Համար երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Պերմյակովի գործի քննության համար ռուսական ռազմաբազայում հատուկ տարածք են առանձնացրել։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիա իրականացրած Նարեկ Հակոբյանն այսօր դատապարտվեց 6 ամսվա ազատազրկման, դատավճռի հիմքում ոստիկանական ցուցմունքներն են։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն անդրադարձել է կարևորված որդու հոգեկան առողջությանը։ Պաշտպանության նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բաքվի դատարանում ավարտին է մոտենում իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և քաղաքագետ Արիֆ Յունուսի դատավարությունը։ Ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Օգոստոսի 12-ին ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատը կկայանա Գյումրիում, ազատությանը այդ մասին հայտնեց Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Սարումովը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այցելել է առաջնագիծ և հայտարել, որ ադրբեջանցի ժողովուրդն այլևս չի համբերում և պահանջում է վերադարձնել տարածքները։ Այս մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը վկայակոչելով հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Ճապոնիան Ադրբեջանին 900 000 դոլարի դրամաշնոր է հատկացրել գյուղատնտեսական ոլորտը զարգացնելու համար, հաղորդում է Trend գործակալությունը։ Վրաստանը չի պատրաստվում նոր պատժամիջոցներ սահմանել, Ռուսաստանի դեմ լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ֆրանսիան փոխհատուցել է Ռուսաստանին Միստրալ ռազմանավերի պայմանագիրը չեղարկելու համար, փոխանցում է Կրեմլը։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակից հաստատում են, որ պայմանագիրն ամբողջովին հատուցված է, Ֆրանսիան իր մոտ է պահում ուղղաթիռակիր նավերը, վաճառքի պայմանագրի չեղարկումը կապելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հետ։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ստորագրել է օրենքը, համաձայն որի Ղրղստանը միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ ԵՏՄ-ին Ղրղստանի անդամակցելու համաձայնագիրը վավերացրել են միության անդամներ Հայաստանը, Բելարուսը և Ռուսաստանը։ Թուրքմենստանի նախագահը մտադիր է առաջմղել իր երկրից Չինաստան ձգվող երկաթգծի կառուցումը։ Ղրղստան իր առաջին պաշտոնական այցի ժամանակ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն ասել է, որ մոտ ապագայում իրականություն կդառնա նաև Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի տարածքով Թուրքմենստանից Չինաստան ձգվող գազատարի կառուցումը, ինչը ըստ կողմերի մեծ կարևորություն է ունենալու աշխարհի համար։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին օգոստոսի 11-ին գլխավոր դատախազություն հարցաքննության են կանչել։ Ծանուցումը հրապարակվել է գործադիր իշխանության պաշտոնաթերթում։ Ավելի վաղ Յանուկովիչի փաստաբանները հաղորդել էին, թե նա պատրաստ է Ուկրաինայի իրավապահներին ցուցմունք տալ տեսակապի միջոցով, սակայն գլխավոր դատախազությունը հրաժարվել է հեռակա հարցաքննությունից։ Ամերիկացիները հարցում են կատարել 39 երկրներում պարզելու հասարակության վերաբերմունքը Ռուսաստանի և Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Հարցվածների միայն 30%-ն է դրական վերաբերվում Ռուսաստանին և նրա ղեկավարին, այդուհանդերձ Ռուսաստանում հարցվածների 88%-ը աջակցություն է հայտնել Պուտինին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շարունակում է պաշտպանել Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագիրն, անվանելով այն միջուկային զենքի չտարածման երբևէ ձեռքբերված ամենաուժեղ համաձայնագիրը։ Անջեյ Դուդան այսօր պաշտոնապես տանձնեց Լեհաստանի նախագահի պաշտոնը։ Կոմեն ցիկլոնին հաջորդած հորդառատ մուսոնային անձրևների հետևանքով Հնդկաստանում, Բանգլադեշում, Պակիստանում և Մյանմարում սկսված ուժգին ջրհեղեղ ները հարյուրավոր զոհերի և միլիոնավոր մարդկանց տեղահանման պատճառ են դարձել։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը, նշելով, որ միայն Հնդկաստանում ջրհեղեղի պատճառով զոհվածների թիվն արդեն հասել է 192-ի։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում 6-օրից նախատեսվում է արտագնա դատական առաջին նիստը Ավետիսյանների ընտանիքին գնդակահարելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործով։ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ դատական նիստը լինելու է բաց։ Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում Վալերի Պերմյակովի գործը պետք է քննեն զենքով դասալքություն կատարելու, հրաձգային զենք զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մեղադրանք։ իրավապահների շրջանակներում։ Սպանության մեղադրանքի մասով գործի նյութերը ռուս իրավապահները հայկական կողմին փոխանցեցին քրեական գործի հարուցումից կես տարի անց։ Հիմա հայկական կողմը հնարավորություն ունի պարզել, թե անհապաղ, անհետաձգելի քնչական գործողություններ կատարելու հարցում ինչ բազթողումներ է ապահովել ռուսական կողմը։ Դեռ հայտնի չէ, թե սպանության մեղադրանքը երբ կքննի հայկական դատարանը։ Մինչ այդ Պերմյակովի գործի ռուսական ռազմաբազայում նախատեսված դատավարության վերաբերյալ մանրամասները պարզել Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը տեղի ունենալու Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում հաջորդ չորեքշաբթի, օգոստոսի 12-ին։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի խոսնակ Ալյոնա Կատկալոն։ Այսպիսով Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանը որոշել է արտագնան նիստ անցկացնել ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Խոսնակի փոխանցմամբ դատավարությունն ընդանալու է դռնբաց։ Այդուհանդերձ առայժմ հստակ չէ, արդյոք գյումրեցիներին հնարավորություն կտրվի դալիչ մուտ գործել։ Ռուսական կողմը Պերմյակովին մեղադրում է քրեորեն պատժելի 3 հանցանքների՝ զենքով դասալքության, հրաձգային զենք, զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մեջ։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության փաստով ևս ռուսաստանցի իրավապահները հարուցել էին գործ, որը սակայն օրերս փոխանցվել է հայկական կողմին։ 9 հատորից բաղկացած քրեական գործը դեռ թարգմանվում է, ինչից հետո միայն տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները կկարողանան ծանոթանալ նյութերին։ Ենթադրվում է, որ ռուսական դատարանի վճռից հետո Պերմյակովը կկանգնի նաև հայաստանյան դատարանի առջև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեղադրանքով։ Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը միշտեր համոզված է, որ նախ պետք է սպանության գործը դատարան մտներ։
Կիսախառը պատմություն է, ես այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ գլխավորը սպանության գործն էր, և դասալքության զենքը զորամասի ստանելը բան եղելն, սրանք հարակից ինչ-որ բաներ էին և չէին կարող գլխավոր լինել ու առաջ ընկնել դատավարական իմաստով, դատաքննական իմաստով, ինչը որոշեցին անել ռուսական կողմից։ Ամենաանհեթեթի ընդհանրությամբ, հա, այդ գործով կդադեն, կասեն, հա, մարդը գնում է Սիբիր նստելու, դուք ընդեղ սպանության գործը շարունակեք քննել։ Հա, մեկ եմ ընդեղ ինքը մինինգիտ է ստանում ու մահանում է ճահելը։ Մի ինչի ասես, ընդունակ են, սա հոնորություն չէ, վերջը Ձերժինսկ ու դրած շկոլան է, ԿՌՈՒ, ՖՍԲ։
Այն, որ ռուսական կողմը շտապում է նախ ինքը դատավճիռ կայացնել, ըստ Բարսեղյանի վկայում է, որ այս գործում հենց ռուսներն են թելադրողը ու հայաստանցի իրավապահների ձեռքում ոչինչ չկա։
Հայկական դատարանին տալ բուն սպանության գործով և բերել դատարան, ռուսական կողմը կհամաձայնի միայն այն դեպքում, երբ ամբողջ դատը պիտի ընթանա ռուսական կողմի պատկերացրածով, եթե չասենք սցենարով։ Իրենց անակնկալներ պետք չեն հայկական դատարանում։ Խոսքը էմոցիաների լացուկոցի բանի մասին չէ, անեծքների, այլ ինչ-ինչ բացահայտումների, եթե մեր կողմից այդ փաստաբանները ուզեն, կուզենան, հեշտությամբ հարցաքննությունների ընթացքում կկարողանան բացել ինչ-ինչ բաներ, եթե այդ մարդուն առողջական իմաստով ամբողջությամբ շարքից չեն հանել արդեն։ Ակնհայտորեն, օտար աչքն էլ կարող է տեսնել, որ հայկական իրավապահ համակարգը այստեղ դերակատար չէ, ինչ որ մի գործիք է լավագույն դեպքում, այլապես պիտի լսեինք ձայնը մերոնց, ինչ որ մի ակտիվ արձագանք հայտարարել եք, որ հանձնում եք, բան չի չեք հանձնում և այլն, և հիմա չենք լսում մենք դա, և դեռ հունվարի քանիսից սկսած ես դժվարանում եմ հայ իրավապահներին համարել մեր իրավապահները այս գործով, ըստ էության Կաստանյանով սկսած, վերջացրած մյուսներով ռուսական իրավապահ համակարգի կցոր դնեն այս գործով, և գուցե նաև ուրիշ գործերով, այս գործով օրինակ վառ ապացույց ունենք, որ այդպես է։ Հայաստանյան իրավապահները Հայաստանի քաղաքացու շահերը պաշտպանողները չեն։
Իրավապաշտպանը կարծում է, որ ռուսական կողմը փորձում է խուսափել Գյումրիում հերթական ընդվզումներից, ուստի որոշել է մեղադրյալին Երևան չտեղափոխել, հակառակ դեպքում Պերմյակովի ճանապարհին ցուցարարներ էին կանգնելու։
Հիմա որ ուզում են իբր թե բաց դատանել, դե պիտի օրը ժամը հայտարարեն տեղը։ Եթե Երևանը լիներ, հասկանալի կլիներ, որ ինչ-որ ճանապարհով են տեղափոխվել ընդեղ, գուցե մտահոգություն են ունեցել, որ մարդիկ էլի կփորփոխվեն, դուրս կգան փողոց, ճանապարհ կփակեն, կպահանջեն գործը կալանավորին, մեղադրյալին և այլն։ Գուցե այդ նկատառումով որոշել են զորամասից չտեղափոխել և հատուկենտ մարդկանց թողնել ներսնտել լրագրողներին, ասենք։
Լևոն Բարսեղյանը վստահ է, որ անգամ հայկական դատարանի վճռից հետո Ավետիսյանների սպանությունը կմնա չբացահայտված։ Ի դեպ, դեռ անորոշը թե ինչպես է ռուս զինվորականը փոխանցվելու հայկական կողմին։ Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանն ընդամենը օրեր առաջ նրա կալանքի ժամկետը երկարացեց կես տարով, մինչև 2016 թվականի հունվարի 30-ը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող մեկ այլ աղմկահարույց պատմության մասին Սյունիքի Մարշպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ վերջին աղմկահարույց ծեծ կրտուկներից մեկի գործը ուշագրավ զարգացում ստացավ հենց Խաչատրյանների կողմի նախաձեռնության հետևանքով։ Նախ Խաչատրյանների ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում ծեծ կրտուկից տուժած Զաքարյան եղբայրները առողջական խնդիրների պատճառով բանակում չեն ծառայել։ Շատ ժամանակ չանցավ, պաշտպանության նախարարի խոսնակ չթաքցրեց, որ մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը բանակից 3 տարի ժամկետով տարկետում է ստացել հոգեկան առողջության խնդիրների հետ կապված, կան տեղեկություններ, որ ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիան։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանել է բացահայտված տարկետման իրավական հիմքերի վերաբերյալ լրագրողների հարցերին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խոսքով իր որդին, ներկայում կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը, բանակից տարկետման իրավունք է ստացել, քանի որ 2013-ի հունիսին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած սպանության հետևանքով ցնցումներ է ունեցել։ Այս մասին Խաչատրյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ կասեք։
Ինչնությունը գնում է, էլի կապը կտկվում։
Իսկ ճիշտ է, որ ձեր որդին տարեկետման ստացել է այդ դիագնոզով ախտորոշման, պարոն Խաչատրյան։ Մամուլը գրել է, որ
հոգեկան խնդիրներ ունի։ Ամեն դեպքում հոգեկան
խնդիրներ ոչ մի հոգեկան խնդիրներ չունի։
Տարիկետման իրավունքը ինչի համար է ստացել, պարոն Խաչատրյան։
Ուրեմն տարիկետման իրավունքը հիմնականում այն բռնվելուց, որ ցնցումների մեջ էր, այդ 3 ամիս, որ ձերբակալված էր, երևի տեղակայք։ Իսկ դրանից հետո էլ դատաքննությունը գնում էր, էլի իրան չէին կարազորակոչեին, բայց ավարտ մի դատաքննությունը, այս քննությունն էլ կգնա, ընթացքի մասին բոլորիս հայտնի կլինի։
Ինչու ձերբակալվեց դա,
ձեր ինչով եք պայմանավորում դա, հանկարծ 2 ամիս անց որոշվեց ձերբակալել։
Ես էլ չեմ կարող հասկանամ, որովհետև այդ ձերբակալումը անկեղծ որ խոսանք անօրինական էր, ճիշտ չէ, որ հետև իսկապես ինքը դրան տեղյակ չէ, բայց ամեն դեպքում ես խնդիր չեմ տեսնում, քննությունը կգնա իր արդար ճանապարով եւ լուծումը կստանա։
Այս անգամ կարծես իրավապահ մարմինները ձեր թիկունքին չկանգնեցին, որոշեցին։
Չէ, իրավապահ մարմինները միշտ իրենց գործն են անում, չեմ կարծում, որ սրա կամ նրա թիկունքին պետք է կանգնեն։ Իրավապահ մարմինները հիմնականում իրենց գործն են անում։ Այդ թիկունքի կանգնելու խնդիրը ես բացառում եմ, որովհետեւ այդպես բան չկա։
Այդ թեմայով էիք եկել խոսելու Հովիկ Աբրամյանին։
Չէ,
պարոն Խաչատրյան, իսկ ասում եմ,
բավականին հրդեհներ էր, շատ այսօր գիտեք, որ մարզում բավականին լուրջ հրդեհներ է, բավականին մեծ վնասներ կա։ Հիմա խոսեցինք, որ հանձնաժողովի միջոցով այդ խնդիրը։
Ինչ եք ակնկալում, ակնկալում եք, որ կազմը կարծակվի վերջին հարցի դերևս, ձեր որդին
ազատ կարծակ։ Դատաքննությունը կորոշի։ Ինչի՞ս հրաժարական տալ։ Չեմ կարծում, երեխե, չեմ ուրախացնի ձեզ։
Հայկական ժամանակ պարբերականը երեկ գրել էր, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հաստատել է տեղեկությունը, թե Սյունիքի մարզպետի տղան Տիգրան Խաչատրյանը բանակից 3 տարի ժամկետով տարկետում է ստացել հոգեկան առողջության խնդիրների հետ կապված և նրա ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Ազատության հետ զրույցում Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը բանակից տարկետում է ստացել ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշմամբ, բայց թե ինչ ախտորոշմամբ ինքը տեղյակ չէ, ուստի որևէ լրատվամիջոցի չի հայտնել, թե ինչ ախտորոշմամբ է տարկետում ստացել Տիգրան Խաչատրյանը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով ներկայացնել Սյունիքի մարզպետի որդին ինչ ախտորոշմամբ է տարկետում ստացել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ինչ ընթացք կարող է ստանալ քրեական գործի քննությունը, եթե ըստ պաշտոնական ախտորոշման պարզվի, որ իսկապես չափավոր նևրաստենիա եւ տարապող մարսպետի որդին է մեղադրվում ծեծ կրտուքի ժամանակ Հարություն Զաքարյանին մարմնական ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Զաքարյանը կորցրել է աչքի տեսողությունը, ստացվում է, որ այս գործի նախաքննության ժամանակ ավելի շատ քննարկման առարկա է կողմերի հոգեկան առողջության, հետևաբար ցուցմունքների արժանահավատության հարցը, որքան փաստացի վնաս պատճառած բուն հանցագործ գործությունը քրեական գործի նախաքննական զարգացումներին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Սդղի գյոլի միջադեպի հետևանքով աչքի տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ նշանակվել է փորձաքննություն, ըստ էության պարզելու Սյունիքի մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ նրա ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Այս մասին տեղեկացանք Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանից, ով մարսպետի որդու կանավորման օրվանից հայտարարում է, որ Հարություն Զաքարյանը բանակից ազատվել է հոգեկան հիվանդության առկայությունը փաստող տեղեկանքի հիման վրա։ Հիշեցնենք, գործով ի սկզբանե վկա անցնող Տիգրան Խաչատրյանը ձերբակալվեց Զաքարյանի ցուցմունքից հետո, ով հայտարարել էր, որ մարսպետի որդին է իրեն հարվածել։
Հարություն Զաքարյանը ազատվել է զինվորական ծառայությունից, հաշվառումից հանվելով ընդհանրապես որպես փսիխոպատ անձնավորություն։ Ես ուղղակի այս փաստն եմ ֆիքսել,
դրանով կասկածի տակ եք ուզում դնեք նրա ցուցմունքը։
Իսկ եթե դուք ունենայիք այդ տեղեկանքը, մյուս կողմի արդեն ցուցմունքը եւ ասածը կընդունեիք արժանահավատ, իմ այդ համակարծիքը եղել նաեւ վարույթն իրականացնող մարմինը, որը գործով նշանակել է փորձաքննություն պարզելու Հարություն Զաքարյանը որևէ հոգեկան հիվանդությամբ տարապել, տարապում է թե ոչ, ունակացուցմունքները ճիշտ տալու, վերարտադրելու թե ոչ, այդ խնդիրը արդեն հենց վարույթ իրականացնող մարմինը բարձրացրել է եւ որոշումը նշանակված է արդեն։
Ձեր պաշտպանյալը ինչպես է ազատվել։
Ուրեմն իմ պաշտպանյալը զինվորական ծառայությունից ազատված չի, ուղղակի առողջական խնդիրներ ա ունեցել, որի պատճառով տրվել է տարեկետում։
Թե ինչ առողջական խնդիրների պատճառով է մարսպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը տարկետում վերցրել, փաստաբանը չի հայտնում։ Մի քանի լրատվամիջոցներ երեք վկայակոչելով իրենց աղբյուրները տարածեցին, որ մարսպետի 20-ամյա որդին հոգեկան խնդիրներ ունի եւ նրա ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Արմեն Մելքոնյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ ինքը բժիշկ չէ եւ չգիտե, թե կոնկրետ ինչ է գրված տեղեկանքում։ Հարցին, թե այս դեպքում որքանով են արժանահավատ Տիգրան Խաչատրյանի ցուցմունքները, ով հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, որ ինքը չի հարվածել Հարություն Զաքարյանին ու ընդամենը հաշտեցնողի դերում է եղել, փաստաբանը պատասխանեց, որ եթե անգամ Տիգրանը այդ խնդիրը ունենա, դա որևէ աղերս չունի Հարություն Զաքարյանի առողջական խնդրի հետ, ով հաշվառումից անվել է որպես, մեջբերում եմ, ֆսիխոպատ անձնավորություն։ Ծեծ կրտուքի ժամանակ տեսողությունը կորցրած երիտասարդի պաշտպանությունն իրականացնող ԵՄ իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու Լևոն Սահակյանից տեղեկացանք, որ Հարություն Զաքարյանը վիրահատության նպատակով այժմ գտնվում է Մոսկվայում, վերադառնալուն պես անպայման կմասնակցի փորձաքննությանը։ Հարցին, թե արդյոք իրենք կմիջնորդեն, որպիսի դատա հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկվի նաև Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Լևոն Սահակյանը պատասխանեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը փորձաքննության կենթարկվի, նա այժմ գտնվում է կալանքի տակ եւ չի կարող խուսափել փորձաքննությունից։ Սյունիքի մարսպետի խորհրդական երկրապահ կամավորականների միության Սյունիքի վարչության պետի տեղակալ Վոլոդիա Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նևրաստենիան հոգեկան հիվանդություն չէ։
Նևրաստենիա հուզումնալի շուտ հուզվելու այդ գործընթացն է, 3 տարով նա տարեկետում է վերցրել, դա սովորական է, շատ են ուժման նպատակով այդպիսի տարեկետում վերցրում, դա թե բան է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տղաների մեծ մասը ունենում են նման խնդիրներ, հազարավոր մարդիկ այդպիսի վիճակում են,
դա Տիգրան ունի այն հանրչափավոր արտահայտված նևրաստենիա։
Այո, հոգեկան առողջության խնդիրներ չկան, դա հոգեկան կերպվածքի խնդիր է, վիճակի խնդիր, առողջության խնդիր չի։
Բայց եթե ինքը ունի նման խնդիր, ո՞նց են իրեն երկրապահի երիտասարդական կառույցի ղեկավար նշանակել։
Բայց ի՞նչ խնդիր է դա։ Հետո ինչ որ նևրաստենիա, նևրաստենիան ամենուր այդպիսի վիճակ չի, նա կարող է օրինակի համար երեկոյան կամ ինչ որ հուզումնալից պահանջել, հետո անցնի, հետո ամիսներով այդ պահը չլինի։ Իսկ երկրապահը գործընթաց է, դաստիարակչական ռազմահենասիական գործընթաց է, որտեղ հավաքվում են նույն մտքի, նույն գաղափարի, նույն հայրենասիրական կերպարտով ունեցող երիտասարդներ եւ համատեղ գործունեություն են ծավալում։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մարսպետի որդու շուրջ զարգացումները մեզ հետ զրույցում որակեց տրագի ֆարս։
Բժիշկներին պետք է հարցվի, օրինակ, այդ դիագնոզով մարդը մեքենակշելու իրավունք ունի, զենք պահելու իրավունք ունի տանը, իսկ անօրինական զենք պահելու իրավունք ունի, ինչպես է զենքը հասանելի դառնում իրեն, կամ ավտոքշելը, բայց որ ավտոյով որոշի, ինչ որ մեկից վրեժ լուծել այդ պահին սրացում լինի մոտը, երնի մայթերով գնա մարդկանց վրա, բան եւ այլն, ակնհայտորեն այդ ընտանիքի անդամները անընդհատ կապակցվում են քրեական հանցագործությունների հետ, տրագի ֆարս է էլի, ողբերգություն ֆարսի հետ։ Լուրջ եմ ասում, ամեն օր մարդիկ կան լուրի են սպասում ողբերգական, թե տեսնես հմի համար, տեսնես հմի ում գլոխն են կերել ընդեղ, այդ գլոխ ուտելու հետ կապ ունեն սրանք, թե չունեն։
Իրինա Հովանիսյան, Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կարանավորված որդուն բանակից ազատելու վերաբերյալ հարցին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկայացնում է Նարինե Ղալիչյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հոգեկան առողջության հետ կապված տարկետում տալու մանրամասներից տեղյակ չէ, բայց վստահ է, եթե տրվել է, ուրեմն եղել է դրա անհրաժեշտությունը։ Նախարարն այսօր այդ մասին խոսեց Սփյուռքի ժամանած սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Եթե տվել է տարկետում, ես նույնիսկ տեղյակել չեմ, եթե տրվել է տարկետում, ապա այդ տարկետումը տրվել է գործող նորմերի, գործող հրամանների շրջանակներում։
Ընդհանրացումների համար այն ասում է, որ
ցուցակը։ Ես կարող եմ իմաստուգել տեսնել ինչի համար, որովհետև առանց լուրջ խնդիրների եւ առանց տվյալ ժամանակահատվածում խնդիրների մենք տարկետումներ չենք տալիս, ով ուզում է լինի։
Պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարծիքի է սահմանադրական փոփոխությունների այն դրույթի վերաբերյալ, որով պատերազմական իրավիճակում վարչապետն է դառնում զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Նախարարն ասաց, պաշտպանության նախարարությունն այս հարցի շուրջ առաջարկություններ է ներկայացրել։
Երբ սահմանադրական փոփոխությունները այսօր իրականացվելու են, որ համապատասխան փոփոխություններ նաև լինելու են անվտանգության համակարգում, զինվորական իերարխիան պետք է հստակ լինի եւ այդ հստակության մեջ զինվորականության միանձնակ ղեկավարման սկզբունքի հիմնական առկայությունը եւ նաեւ հաջողությունների գրավականը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նախագահների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փորձերը ըստ նախարարի չեն հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը կառուցողական չէ, բացի այդ կան նաև այլ խոչընդոտներ։
Հարցի լուծման տարբեր մոտեցումներն են օգտագործելն է հակառակորդի կողմից, որպեսզի իր շահերը առաջ ընթանան, ձգձգելն է։
Իսկ
նաև այսօրվա ստեղծված քաղաքական եւ նաև
նախարարից հետաքրքրվեցինք, չի պատրաստվում աջակցել ազատության հրապարակում նստածույց իրականացնող ազատամարտիկներին, որոնք պահանջում են ազատ արձակել ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին, թեև մարտական ընկերները պնդում են, որ նա քաղաքական հայացքների համար է ազատազրկվել, նախարարն այս տեսակետի հետ չհամաձայնեց։
Կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ Վալոդիա Ավետիսյանը խախտման համար է պատժվել եւ ինքը իր պատիժը պետք է կրի։ Պատժի կրման ժամանակ եթե այլ հանգամանքներ լինեն, օրինակելի վերաբերմունք լինի, մենք կարող ենք նաեւ միջնորդել, որպեսզի պատժի կրումը
բաղադրամիջոց
ազատ արձակ մտի։ Ես
տեղ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա հունիսի 23-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման ընդդիմացած մի քանի տասնյակ քաղաքացիներից մեկը, Նարեկ Հակոբյանն, այսօր դատապարտվել է 6 ամսվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այդ օրվա դեպքի այդ պահի ոստիկանների գործողությունները պատկերող տեսանյութեր դեռ կան համացանցում։ Ոստիկանական բռնությունների համար, սակայն, մինչ օրս պատժվածներ չկան։ Բայց առավել ուշագրավ է այն, որ դատարանը այսօր դատավճիռ կայացնելիս հիմք է ընդունել ոստիկանական ցուցմունքները, թեև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը դեռ 2008 թվականի հունիսի 16-20 բանաձևով անընդունելի էր համարել ոստիկանի ցուցմունքի հիմքով մարդուն դատապարտելը։ Նարեկ Հակոբյանը ազատության մեջ է, դատավճիռն ուժի մեջ չի մտել, նա պատրաստվում է բողոքարկել, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստ Նարեկ Հակոբյանն այսօր դատապարտվեց 6 ամսվա ազատազրկման։ Անցած տարի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դիմաց ընթացող բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկաններից մեկի հետույքին ոտքով հարվածելու համար։
Այդպիսի բան ուղղակի հնարավոր չէր, քանի որ ես կանգնել եմ այդ ոստիկանի աջ կողմը մի քիչ հեռու, մի քանի մետր, և այդ հեռուն է նույնիսկ կարևոր չի, քանի որ նրա ձախ կողմն վնասվածք է եղել, ես ինչքան ուզեի, որ ոտով է ուզեի, չէի կարան հենց անեի, որ այդ ձախ կողմը աջ կողմից ես վնասված կհասցնեի։
Այդուհանդերձ Նարեկ նարայժմ կմնա ազատության մեջ, մինչ դատավճիռը օրինական ուժի մեջ կմտնի, ակտիվիստը պատրաստվում է բողոքարկել որոշումը։
Մեղադրանքը հենց սկզբից էլ որ կազմվել է ամբողջովին նված աղեկեղ ստեղեկատվությանների վրա։
Մեղադրանքի հիմքում բացառապես 3 ոստիկանների ցուցմունքներն են, իսկ ականատես ցուցարարների վկայությունները, թե Նարեկը ոստիկանին չի էլ դիպչել, դատարանն արժանահավատ չի համարել, պնդելով, թե ակտիվիստները շահագրգռվածություն ունեն պաշտպանելու Նարեկին։
Այդ տրամաբանությունը ես չեմ տեսնում առավել եւս, եթե այդպես է, ուրեմն մյուս վկան ուժողը պետք է սոլիդարությամբ կամ ընդհակառակ ուղիղ հրամանով կատարեր իր վերադասիաբանը և այնպիսի ցուցմունքներ տան, որոնք համահունչ է այդ վերադասի սկզբանը տված ցուցմունքին։
Ըստ մեղադրանքի Նարեկը ոստիկաններին հարվածել է ցուցարարներից մեկին, Հարություն Աղլամազյանին բերման ենթարկելու ընթացքում։
Մենք իրար հետ կանգնած ենք եղել, ինձ եկել բերման են ենթարկել և իբրե Նարեկը այդ պահին ոստիկանի աղբել, բայց նման բան չի եղել։
Կես տարվա ազատազրկման դատապարտված Նարեկ Հակոբյանի պնդմամբ այսօրվա վճռով դատարանը ոչ միայն իրեն, այլ նաև մյուս ակտիվիստներին է փորձանում վախեցնել։
Ես շատ հստակ եմ տեսնում այդ ուղերձը, քանի որ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ամենաակտիվ փուլում ենք երևի պատմության մեջ, երբ որ նայում են ինչ-որ մեկին քրեական հոդվածով ազատազրկում են ցույցի մասնակցելու ինչ-որ գործողություններ անելու համար, պարզա, որ համ բարեկամները, համ այդ մարդիկ արդեն ինչ-որ ճնշվածություն կզգան իրանց վրա։
Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի շենքի դիմաց անցած տարվա ցույցերի ակտիվ մասնակիցներից էր նաև Արգիշտի Կիվիրյանը։ Բողոքի ակցիաներից հետո բազմիցս ոստիկանությունում, ապա նաև դատական քաշքշուկների մեջ հայտնված իրավապաշտպանը նույնպես վստահ է, այսօրվա վճիռը հաշվեհարդար էր։
Այսինքն այդ կերպ դատապարտելով այդ տղային մեսիջ են ուղարկում մնացած ակտիվ քաղաքացիներին, որ եթե դուք մշտապես շարունակեք պայքարը, ապա նման բան կարող է տեղի ունենալ նաև ձեր հետ։ Դա ոստիկանական պետության ձեռագիրն է և իհարկե դա կապված է վերջի շրջանում քաղաքացիների ակտիվության հետ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ քաղաքական դաշտում հնչած դժգոհություններից ու քննադատությունից հետո Սերժ Սարգսյանի հրամանով կազմավորված հանձնաժողովը կարծես թե պատրաստ է գնալ որոշակի զիջումների, բայց սա միայն առաջին հայացքից կարող է թվալ հետքայլ, եթե նկատի ունենանք բազմիցս հնչող պնդումները, որ սահմանադրական փոփոխությունների իրական նպատակն իշխանության ղեկը նոր և մանրակրկիտ ապահովագրված պայմաններում պահպանելն է, շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մեծամասնություն ձևավորելու համար խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը կարող է փոխվել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի մի քանի գլուխներին վերաբերող իր նախնական գնահատականում առաջարկել էր հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթը, հարցելուց էլ ընտրական օրենսգրքով։ Ըստ հրապարակված նախագծի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Վենետիկի փորձագետների գնահատականից հետո էլ սահմանադրության նախագծի նախնական տարբերակի մեջ դրույթը պահպանվել էր։ Պողոսյանն ասում է, իրենք ցանկություն են հայտնել հանդիպել Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ։ Պատասխան դեռ չեն ստացել։
Մեր առաջարկած նախագիծը երբևէ չի բացառում, որ առաջին փուլից հետո ձևավորվեն քաղաքական կոալիցիաներ, եթե այդ կոալիցիաները կունենան այդ կայուն պարլամենտական մեծամասնությունը, իսկ մեխանիզմները կամրագրվեն ընտրական օրենսգրքով, ապա բնականաբար անհրաժեշտություն չի առաջանա անցկացնելու երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի գաղափարը մենք ամրագրել ենք այն պատճառով, որ եթե նման մեծամասնություն ցանկացած ուրեմն տարբերակով առաջին փուլից հետո չի առաջանում, մենք կուսակցություններին չթողնենք, որպեսզի իրենք պարլամենտում ընտրողի թիկունքում այդ կոալիցիաները ձևավորեն, այլ նախորդ երկրորդ փուլից առաջ ասեն, թե առաջին երկու տեղեր զբաղեցրած կուսակցությունները կամ դաշինքները ում հետ են մտնում կոալիցիայի մեջ, և ընտրողը որոշի, թե արդյոք իմաստալից է այս կամ այն բլոկին տալ մեծամասնություն, որպեսզի նրանք կառավարություն ձևավորեն։
Քաղաքական ուժերի հիմնական մտահոգությունն էլ հենց երկրորդ փուլի այդ պարտադիր ձևակերպումն է։ Այսինքն հնարավոր է դա դուրս գա, գնա ընտրական օրենսգրքով։
Ես չեմ կարող որևէ բան բացառել, մեր հակվածությունը հանձնաժողովում այդուհանդերձ կայանում է նրանում, որ երկրորդ փուլի հնարավորությունը նախատեսվի, թե ինչ պարագայում կլինի երկրորդ փուլ, ինչ պարագայում չի լինի, դա արդեն պետք է ընտրական օրենսգրքով սահմանվի։
Այնուհանդերձ ազգային ժողովի կազմին և ընտրությանը վերաբերող սահմանադրության նախագծի հոդվածը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել է։ Պողոսյանն ասում է, ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկումների մասով։
Կարծիքներ էին հնչում, որ երկրորդ փուլից հետո ազգային ժողովում մնում են միայն այն կուսակցությունները, որոնք որ մասնակցել են երկրորդ փուլին, մենք հավելյալ ուրեմն մաս ենք ավելացրել նախագծի 89-րդ հոդվածում, որ բնականաբար բոլոր այն կուսակցությունները եւ կուսակցությունների դաշինքները, որոնք հաղթահարել են օրենքով սահմանված արգելապատնեշները, պահպանում են առաջին փուլի արդյունքներով իրենց ձեռքբերված մանդատները, եւ այդ մանդատները բաշխվում են համամասնորեն։
Վարդան Պողոսյանն ասում է, սահմանադրության բարեփոխումների նախագծով ընդդիմության ավելի լայն լիազորություններ են տրվել ու թվարկում ազգային ժողովի մեկ փոխնախագահի պաշտոն քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու եւ նախագահելու հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմաներով քննարկում անցկացնելու հնարավորություն։ Գլխավոր դատախազը չի կարող նշանակվել, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը կենտրոնական բանկի նախագահը, նաև վերահսկիչ պալատի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հեռուստատեսության և ռադիոյի կազմերը չեն կարող ընտրվել առանց խորհրդարանական փոքրամասնության քվեների։
3/5 մեծամասնությունը հեշտ չի ձեռք բերել ցանկացած պարլամենտում, և ամբողջ այդ կարգավորումների իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը հաշվի նստի քաղաքական փոքրամասնության կամքի հետ, փոխզիջումների գնա, և այդ կարևորագույն պաշտոնները, որոնք առնչվում են մարդու հիմնական իրավունքներին, երկրի համար ամենակենսական կարևոր ֆունկցիաների իրագործմանը, դրանց վերաբերյալ համաձայնություններ ձեռք բերվեն մեծամասնության և փոքրամասնության միջև։
Վարդան Պողոսյանն այսօր արձագանքեց նաև հնչող տեսակետներին, թե սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Նոր սահմանադրությանը դեմ արտահայտվող փաստաբանների խմբի անդամ Գևորգ Գյոզալյանը ազատության հետ զրույցում օրերս նկատել էր։ Սահմանադրությունն ասում է, որ ձեռնարկատերերը չեն կարող լինել ազգային ժողովի պատգամավորներ, իշխանավորներ և այլն, մինչդեռ հակառակն է։ Ինչ երաշխիք, որ փոփոխված սահմանադրությունը կաշխատի հարցին, նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամն ասաց.
Ես որևէ երաշխիք չեմ կարող տալ, որ որևէ սահմանադրություն միշտ կաշխատի։ Սահմանադրության իրականացումը կախված է ամբողջ հասարակությունից, կախված է քաղաքական էլիտայից, որը բաղկացած է իշխանությունից, ընդդիմությունից, և կախված է նաև հանրությունից, կախված է հանրության ձեռք բերած մակարդակից, ինչպես քաղաքական մշակույթի առումով, այնպես էլ իրավական մշակույթի առումով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բա
հավաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն ընդամենը մի քանի կայծակնային արագությամբ անցկացրած դատական նիստերից հետո այսօր լսել է մեղադրողին։ Դատախազը մեղադրական ճառով հիմնավորված է համարել մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող Լեյլա Յունուսին և Արիֆ Յունուսին առաջադրված մեղադրանքը։ Միջնորդել է իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին ազատազրկել 11 տարով, իսկ ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին 8 տարով։ Նախաքննության և դատավարության ժամանակ մի շարք իրավախախտումների վերաբերյալ պնդումների պակաս ընդհանրապես չի եղել, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում տեղի ունեցել ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ և ընդդիմադիր ակտիվիստներ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների գործով նիստը։ Ամուսինները մեղադրվում են պետական դավաճանության, հարկերից խուսափելու, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու և ֆինանսական այլ մեքենայությունների մեջ։ Պետական մեղադրող Ֆարիդ Նաղիևը հայտարարել է, որ ամուսինների մեղքը ամբողջությամբ ապացուցված է և Լեյլա Յունուսի համար պահանջել է 11, իսկ Արիֆ Յունուսի համար 9 տարվա ազատազրկում։ Դատական գործընթացը սկսվել է հուլիսի 27-ին։ Լեյլա Յունուսը բանտում է գտնվում անցյալ տարվա հուլիսից, իսկ նրա ամուսինը Արիֆը անցյալ տարվա օգոստոսից։ Իրավապաշտպանների փոխանցմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Յունուսների դատավարությամբ ցանկանում է արմատախիլ անել երկրում այլախոհության ցանկացած նշույլ։ Լեյլա Յունուսը Խաղաղության և դեմոկրատիայի ինստիտուտի հիմնադիր տնօրենն է, իշխանությունը այդ հասարակական կազմակերպությունը չի գրանցել։ Լեյլա Յունուսը տարիներ շարունակ կապ է պահպանել հայ իրավապաշտպանների և հասարակական ակտիվիստների հետ, նպատակ ունենալով ժողովրդական դիվանագիտություն իրականացնել։ Նա հետևողականորեն քննադատել է Ալիևի քաղաքականությունը։ Արիֆ Յունուսը հայտնի պատմաբան է և Կովկասյան հակամարտությունների հարցերով փորձագետ, նա հեղինակել է բազմաթիվ աշխատություններ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի թեմայով։ Ըստ ամուսինների փաստաբանների և իրավապաշտպանների Լեյլա և հատկապես Արիֆ Յունուսը ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ։ Այսօր դատարանում 60-ամյա Արիֆ Յունուսի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատթարացել է։ Նախագահող դատավոր Աֆղան Հաջիևը շտապ օգնության բրիգադի բժիշկներին թույլատրել է տեղում հետազոտել Ամբաստանյալին և օգնություն ցույց տալ, ապա կարգադրել է շարունակել նիստը։ Այդ ընթացքում հունից դուրս եկած Լեյլա Յունուսը մեղադրական հայտարարություններ է հնչեցրել դատավորի և դատախազի հասցեին։ Իշխանությունները պնդում են, որ վերջերս բժիշկները հետազոտել են ամուսիններին և հաղորդել, որ նրանց առողջական վիճակին ոչինչ չի սպառնում, ուստի դատական գործընթացը կարելի է շարունակել։ Դատական հաջորդ նիստը, որի ընթացքում խոսքը կտրվի պաշտպաններին, նախատեսված է գալիք երկու շաբթի օրը, օգոստոսի 10-ին։ Դրանից հետո էլ դատարանը կհրապարակի կայացրած վճիռը։ Ըստ իրավապաշտպանների, Ալիևի ռեժիմը որևէ գտասրտություն չի դրսևորի։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը, ես ավելացնեմ, որ հեղինակավոր իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը Ալիևի վարչակազմին այսօր կոչ է արել դադարեցնել ծաղրուծանակը Լեյլա և Արիֆ Յունուսների նկատմամբ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր տարածած հայտարարությամբ նշում է, որ կոչանելով ադրբեջանական իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել առողջական ծանր վիճակում գտնվող իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսին և Լեյլա Յունուսին, դադարեցնել նրանց նկատմամբ հետապնդումները, հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը Յունուս ամուսինների ձերբակալությունը և նրանց նկատմամբ հետապնդումները որակում է արդարադատության հեգնանք, դատապարտում է առողջական ծանր վիճակում գտնվող ամուսինների նկատմամբ շարունակվող դատական գործընթացը, մարդը, որն այնքան վատարող չէ, որ չի կարողանում անգամ նստել, միայն հաստատում է այն կարծիքը, որ այդ դատավարությունը ֆարս է և քաղաքական ցուցադրական գործընթաց, նշված է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Դոնի Ռոստովում այսօր շարունակվել է ուկրաինացի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովի դատավարությունը, ինչպես նաև այս գործով ներգրաված է նրա գաղափարակից ընկերը Ալեքսանդր Կոլչենկոն։ Նրանք կտրականապես հերքում են մեղադրանքներ, ըստ որոնց նախապատրաստել են ահաբեկչական գործողություններ ինքնաշեն պայթուցիկների գործադրմամբ, ապօրինություն որակելով դատական հետապնդումները այսօր ևս վկայել են նախաքննության ժամանակ իրենց նկատմամբ կիրառված խոշտանգումների ցանցերի եւ բռնությունների մասին պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանյան հատուկ ծառայության աշխատակիցների կողմից շուրջ 1 տարի առաջ Ղրիմում ձերբակալված ուկրաինացի ռեժիսորը Դոնի Ռոստովում ընթացող հերթական դատական նիստի ընթացքում պատմել է, թե ինչպես է ձերբակալվել եւ խոշտանգումների ենթարկվել։ Ինձ ծեծում էին ոտքերով ու ձեռքերով, հատուկ առարկաններով, կանգնած, պառկած, նստած, խեղտում էին պոլիեթիլենային տոպրակով։ Ուկրաինացի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովը, ով մի շարք միջազգային հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր է, ռուսաստանյան իրավապահների կողմից մեղադրվում է ահաբեկչական խումբ կազմավորելու, ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու, ապօրինի պայթուցիկ նյութեր պահելու մեջ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության պնդմամբ կինոռեժիսորը եւ խմբի մյուս անդամները նպատակ են հետապնդել 2014-ին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Սիմֆերոպոլում, Լենինի արձանի մոտ, բացի այդ, Սևաստոպոլում եւ Յալթայում ինքնաշեն պայթուցիկների գործադրմամբ։ Ռուսական կողմի մեղադրանքի համաձայն Սենցովն ու այս գործով անցնող Կոլչենկոն այրել են Եդինայա Ռոսիա կուսակցության եւ Ղրիմի ռուսական համայնքասարակական կազմակերպության գրասենյակն։ Կինոռեժիսորն այսօր հրաժարվել է պատասխանել դատարանի հարցերին, փոխարենը պատմել է իր հանդեպ իրականացված խոշտանգումների մասին։ Փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցը։ Այս դատարանը օրինական չեմ համարում։ Ես Ուկրաինայի քաղաքացի եմ, ում ապօրինի առևանգել են ձեր հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները։ Այստեղ շատ ստեր հնչեցին, այդ պատճառով էլ որոշեցի ելույթ ունենալ, սակայն հետագայում չեմ պատրաստվում ակտիվորեն մասնակցել այս դատավարությանը ու պատասխանել հարցերի։ Շարունակելով իր խոսքը, Սենցովը նշել է, որ իրեն համարում է Մայդանի ակտիվիստ, ինչն էլ իր կյանքի գլխավոր քայլն է եղել։ Սակայն դա չի նշանակում, որ ես արմատական եմ։ Մենք պարզապես ընդդիմացել ենք մեր հանցագործ նախագահին, ընդգծել է ուկրաինացի ակտիվիստը։ Կինոռեժիսորի խոսքով ինքը Ղրիմում է հայտնվել որպես կամավորական։ Ես փորձում եմ օգնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում էին Ուկրաինային։ 1 տարուց ավել ռուսական բանտում գտնվող կինոռեժիսորը պատմել է, թե ինչպես է 2014-ի մայիսին սեփական տան մուտքի մոտ ձերբակալվել։ Ինձ խցկել են ավտոբուսի մեջ, գլխիս պարկեն հագցրել, ձեռքերից ձեռնաշղթաներ, քնչական ծառայությունում նստեցրել են աթոռին և սկսել դաժան ձևով հարցաքննել։ Ծեծել են ոտքերով ու ձեռքերով, հատուկ իրերով, կանգնած, նստած, պառկած։ Դժվար է նստած մնալ աթոռին, երբ քեզ մահակով ծեծում են։ 4 անգամ նույն տեսարանը կրկնվել է ամեն անգամ 3-4 ժամ տևողությամբ։ Սպառնում են բռնաբարել մահակով, պատմել է ուկրաինացի ակտիվիստը։ Ուկրաինական իրավապաշտպան շրջանակները գործի քննությունը Ռուսաստանում նշանակել է որակում են ակնհայտ ապօրինություն։ Այս գործը չի կարող լինել օրինական, քանի որ խոսքը Ուկրաինայի քաղաքացիների մասին է, որոնց փաստացի առևանգել և դուրս են բերել Ուկրաինայի բռնազավթված տարածքից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Ղրիմի գերիններ խմբի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Մաքսիմ Բուտկևիչը։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Համացանցում 100 հազարավոր քաղաքացիներ միանում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված պահանջին և հորդորում են վերդնել Եվրամիության երկրներից ներկրվող ապրանքների, այդ թվում սննդի ոչնչացմանը։ Մարդիկ պահանջում են այդ սնունդը տրամադրել կարիքավորներին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Շուրջ 200 000 ռուսաստանցի է ստորագրել Չենջորկ կայքում պատժամիջոցների տակ ընկնող արտասահմանյան մթերքը ոչնչացնելու հրամանագրի դեմ խնդրանքի տակ։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը, որի համաձայն այն ապրանքը, որը արգելված է Ռուսաստանում, պետք է ոչնչացնել, ինչպես սահմանում, այնպես էլ խանութներում և պահեստներում։ Ռուսաստանում Պուտինի այս հրամանագիրը միանշանակ չեն ընդունել։ Հիմնականում մարդիկ ասում են, որ մի երկրում, որտեղ Պաշտոնապես կան աղքատներ, որտեղ կան մեծ թվով թերի սնվող երեխաներ և ծերեր, չի կարելի մթերք ոչնչացնել։ Դրանք կարելի է պարզապես բաժանել նրանց, ովքեր սննդամթերքի կարիք ունեն։ Հիշեցնեմ, արդեն մի տարի է, ինչ Ռուսաստանում որպես պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների գործում է, այսպես ասած, արտասահմանյան մթերքի էմբարգոն։ Ընդ որում, նախորդային Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ կառավարությունը մտադիր է դիմել նախագահային մթերային էմբարգոյի տակ ընկնող երկրների ցանկը ընդլայնելու համար։ Նախատեսվում է, որ այդ ցանկում կարող է հայտնվել նաև Վրաստանը։ Արտասահմանյան մթերքը մասնավորապես պանիրը ռուսական շուկայում հայտնվում է մեծամասամբ Բելարուսից։ Պուտինը հուլիսի վերջին հրամանագիր էր ստորագրել, որով նախատեսված է այս մթերքը ոչնչացնել, որպեսզի այն չհայտնվի խանութներում։ Այսօր օգոստոսի 6-ին այդ հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում։ Մոսկովյան եկեղեցիներից մեկի առաջնորդ Ալեքսի Ումինսկին Պուտինի այս որոշումը հիմար որոշում է որակել։ Այդ մթերքը կարելի է բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով բաժանել ծերերի, նախկատներին, փախստականներին։ Նույն պահանջն է ներկայացրել քաղաքացիական ակտիվիստ Օլգա Սավելևան, ով ստորագրահավաք է սկսել Չենջորգ կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության տված հարցազրույցում Սավելևան այսպես է մեկնաբանում իր նախաձեռնությունը.
Люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят.
Մարդիկ Ռուսաստանում այսօր չեն կարող իրենց թույլ տալ գնել նույնիսկ տարական մթերքը և ինչպես կարելի է այս իրավիճակում ոչնչացնել ուտելիքը։ Ինձ թվում է, սա մեր պատմության մեջ ամենահիմար հրամանագրերից է։ Ասում է Սավելևան և հավելում, որ ինքը հեղափոխական չէ, չի ուզում իշխանափոխություն։ Պարզապես իրեն թվում է, թե Պուտինը չի խորացել խնդրի մեջ։ Մեր երկրում, որը բլոկադա է վերապրել, սա անթույլատրելի որոշում է, ասում է Սավելևան։ Քաղաքացիական ակտիվիստը հուսով է, որ իշխանությունները կարձագանքեն այս նախաձեռնությանը։ Իդեպ, արտասահմանյան մթերք ոչնչացնելու մասին հրամանագիրը դարձել է ռուսական ինտերնետի ամենակնարկվող թեմա աներից մեկը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Գյումրեցի ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի դատավարության օրվա նշանակման կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Ինչպես հայտնի է, գլխավոր դատախազությունը և քնչական կոմիտեն դեռևս չեն ավարտել Ավետիսյանների սպանության քրեական գործի թարգմանությունը, բայց դատավարության օրն արդեն իսկ նշանակվել է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են որքան հնարավոր է շուտ սկսել դատավարությունը։ Այս շտապողականությունը թերևս մեկ հանգամանքով կարող է պայմանավորված լինել։ Դատավարությունը մինչև Սուրբ Խաչիտոնը սեպտեմբերի 14-ը ավարտելու ձգտումով։ Փաստ է, որ Հայաստանում հանգուցյալների հիշատակը հարգելու տեսանկյունից Սուրբ Խաչիտոնն ու դրան հաջորդող Մերելոսի օրը առանցքային նշանակություն ունեն։ Կասկածիցվել է, որ Ավետիսյանների Սուրբ Խաչի արարողությունը գյումրեցիները և Հայաստանի ողջ բնակչությունը առանձնահատուկ նշանակություն է տալու։ Ոստի բնական է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ձգտեն, որ Պերմյակովի դատավարությունը մինչ այդ արդեն ավարտված լինի, կամ առնվազն թևակոխած լինի ավարտական փուլ, և այլևս կասկածի տեղիք չլինի, որ նրա պատիժն առավելագույն է լինելու, ցմահ ազատազրկում։ Ընդ որում, եթե Պերմյակովը դատարանում ևս ընդունի իր մեղքը և միջնորդի դատավարությունն արագացված ընթացակարգով անցկացնել, ապա հնարավոր կլինի մինչև Սուրբ Խաչիտոնը մեղադրական դատավճիռը ևս արձակել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Առաջիկա ընտրական փուլից առաջ իշխանություններին հաջողվել է ամենագլխավորը՝ մարգինալացնել բոլոր այն կարևոր տնտեսական, իրավական, սոցիալական, անվտանգության, արտաքին քաղաքականության խնդիրները, որ կանգնած են Հայաստանի առաջ և որոնք Հայաստանի համար կոնկրետ շոշափելի մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ են ստեղծել ու շարունակում են ուժգնացնել դրանք իրենց չլուծվածությամբ։ Իշխանություններն ակնհայտորեն չունեն այդ խնդիրները լուծելու ռեսուրս և նրանց համար գլխավոր լուծումը ըստ էության այն է լինելու, որ կարողացել են այդ խնդիրները մարգինալացնել և մղել հետ պլան, առաջին պլանում դնելով սահմանադրական բարեփոխումների ըստ էության հասարակության հետ ոչ մի կապ չունեցող գործընթացը, խորհրդացում է ժամանակի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, նշում է, որ այնտեղ կան մի քանի վիճահարույց զրույցներ, որոնցից մեկը նախագահական համապետական ընտրությունների վերացումն է ու ընտրիչների մարմնի ձևավորումը, կամ պետական երկու ինստիտուտներ, որոնք ժողովրդի կողմից ընտրվում են՝ դա խորհրդարանն է ու նախագահը։ Հիմա նախագահական ընտրություններ, որպես այդպեսին չեն լինելու, ինչը ես ճիշտ չեմ համարում, ինչքան էլ նախագահի լիազորությունները սեղմ լինեն, նշում է Գրիգորյանը։ Ըստ քաղաքագետի, կայուն մեծամասնության ձևավորմամբ խորհրդարանի էությունը փոփոխվում է ու կորչում է քաղաքական կուսակցությունների բազմազանությունը խորհրդարանում։ Պարլամենտը պետք է, որ ժողովրդի տարբեր խավերի ձայներն այնտեղ արտահայտվեն, ու եթե հիմա խորհրդարանում սելեկցիա է արվում, դու ավտոմատ այդ մարմինը խեղաթյուրում ես, հայկական ժամանակի հետ զրույցում մեկնաբանում է Գրիգորյանը։ Վերջինս չի բացառում, որ իշխանությունները ի վերջո կհրաժարվեն կայուն մեծամասնության դրույթից, բայց միևնույն է, ըստ նրա ավելի հրատապ է այն, որ ժողովուրդը կորցնում է նախագահ ընտրելու հնարավորությունը, կարդում ենք հայկական ժամանակ թերթում։ Նույն թեմայով հրապարակը զրուցել է պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հետ։ Վերջինս գնահատում եմ. Մինչև չլուծվի վստահության հարցը, ցանկացած սահմանադրություն, լինի դա աշխարհի լավագույնը, որևէ նշանակություն չունի, որովհետև իրականությունն ու այդ տեքստն իրար հետ որևէ կապ չեն ունենալու։ Հիմա ենթադրենք այս նոր սահմանադրության նախագիծը դնենք քվեարկության։ Կա արդյոք վստահություն, որ այոն այո է, ոչը ոչ։ Եթե դա ժողովրդի ընտրությունը չէ, ապա ինչ տարբերություն, թե այնտեղ ինչ է գրված։ Հրապարակի զրույցում նշում է Թևան Պողոսյանը, ընդգծելով, որ վստահության մեխանիզմներ ձևավորելու քայլեր պետք է արվեն։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում կան դասական խորհրդային տիպի հիմնարկներ, որտեղ գոհ են բոլորը, որովհետև բոլորը գողանալու հնարավորություն ունեն։ Դրանք լույսի և գազի մարդկանց հիմնարկներն են։ Ամբողջ անձնակազմը վերևներից սկսած մինչև տեսուչ ներգրաված են գողության մեջ։ Նրանք, ինչպես ասում են, հանցավոր համաձայնության են գալիս մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա սպարողների հետ և գրում են փոքր քանակություն համապատասխան փոխհատուցման դիմաց։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ մեր հասարակության մտահոգությունը ոչ թե գողությունը վերացնելն է, այլ արդարաբար գողանալը, այնպես որ դրա հնարավորությունը բոլորին տրվի։ Խնդիրը ոչ միայն մեթոդոլոգիական սխալի մեջ է, այլև զուտ տեխնիկական։ Մեր երկրում քիչ գողանալու բան կա, 25 տարում դա էլ գրեթե սպառվել է, պետք է մտածել նոր հարստություն ստեղծելու մասին, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում, մասնավորապես Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի բաժնետերի բնակիչների հետ կնքված պայմանագրերին համապատասխան հոսանքի տատանման հետևանքով գյուղի ավելի քան 30 ընտանիք էական վնաս է կրել, մեկի հեռուստացույցը մյուսի սառնարանն է շարքից դուրս եկել։ Վերջին շրջանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման մղումների շնորհիվ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնված էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը շաբաթներ շարունակ ձգձգում է խոստումն իրականություն դարձնելու պահը։ Անցյալ ամսվա պահանջները մինչ օրս թողել է անհետևանք։ Գյուղացիները խոստանում են դիմել դատարան, եթե ամեն ինչ շարունակվի նույն կերպ, Գեղանիստից Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Երեք շաբաթը Գեղանիստ գյուղում շատերի հեռուստացույցները, սառնարաններն ու համակարգիչները չեն աշխատում։ Հոսանքի ուժեղ տատանման պատճառով գյուղացիների տան տեխնիկայի մեծ մասը շարքից դուրս է եկել։ Համլետ Կարապետյանի համակարգչից ծուխը դուրս եկել, հեռուստացույցը պայթել։ Գյուղացիները շտապել են հեծի մասիսի մասնաճյուղ։
30 քանի հոգի բուժվել է, վնասվել է։ Բայց իրանք ընդունել են 19 դիմում։ Մեզ էլ սրոգ էին դրել, ասում է 18-ին եղավ, ասես 19-ի, միջև 12-ը բերեցիք, եկակ, ասում է, մնացածին ես չեմ ընդունել։
Նրանցում այնու հանդերձ հաջողվել է դիմում հանձնել ընկերությանը, խոստացել են, թե պատճառված վնասը կփոխատուցվի ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Ուրախացանք, զարմացանք, ասում երևի կոմունիստները վերադարձել են, բայց ակազվեցը մեր ուրախությունը կարճ տևեց, գնացինք, ուրբաթորը սպասում ենք, որ գան, ուրբաթ չեկան, հետո գնացին ուրբաթորը, ասեցինք, բայց ինչ եղավ, ասեցին երկու շաբաթի կգան, ասես մի երեք անգամ գնացինք, եկանք, խաբեցին ու խաբեցինք։
Գեղանիստիներն արդեն հոգնել են հեցից ամեն անգամ նոր ժամկետներ լսելուց, առաջարկում են գոնե մի քանի ամիս չվճարել սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, ռուսական ընկերությունը սակայն փոխհատուցման այս տարբերակին դեմ է։
Ասես մենք սպասում ենք Բիբինին, որ գա, ստորագրի, փող փոխանցի, նոր մենք գանք վերանորոգենք, ասի, բայց պարոն Գրիգոր, Բիբինը հրաժարական ա տվել, Հայաստանում չի, Ռուսաստանում, ասում եմ, պետք է սպասենք, ասես ինչ կամ սպասենք, չէ՞ որ մեր տելևիզորը ասի 15 օր, 20 օր արդեն չի աշխատում։
Պատճառված վնասը գեղանիսցիներից ամեն մեկն իր համար արդեն հաշվարկել է։
530,000 մենակ վակսինա, չհաշված 1,100,000-ը ջակուզինա, Wi-Fi-ը, որը այսօրվա օրով ասենք հույս չկա ընդհանրապես։ Եթե տվյալ, այսինքն սայլը տեղից չի շարժվել 3 շաբաթ։
Գյուղացիները նշում են, որ թանկարժեք տեխնիկան տարիների ընթացքում դժվարությամբ են ձեռք բերել, մի մասը ապառիկով և դեռ շարունակում են վճարել։
Բոլորն են նստած վերները սաղել, գիտեն գյուղացի վիճակը, վիճակը որ մի հատ էլ հնարավորություն ունենան։ Կոնկրետ էս 4 երեխա են, պամ 4 երեխից հետո էլ կարամ տեխնիկա սարքել։
Մեր համակարգիչը էլ էս պրծած էլ չի գումարը։ Միջև հունվար պետքա տանք, բայց դե որ արդեն վերջ փչած։ Հա ասենք իմը, ասենք համակարգիչը, բա մոտ կա։
Մի տարեկ ուծեք փոքանալ,
մեծ-մեծ միլիոնանոց ապրանքներ է։ Դա մի դրամի բան չի։
Զիբինը գալուի մագնիտոֆոնը սարքի, չէ որ փող փոխած։
Գեղանիստում եւ հարակից գյուղերում հոսանքի տատանումները սովորական են դարձել։ Գործող էլեկտրակայանը սպասարկում է միանգամից մի քանի տարածք։ Պատճառաբանում են, թե ծանրաբեռնվածությունն է մեծ, ասում են գյուղացիները։
Լույսի հոսանքի տատանումները միշտ լինում են, ձմեռը կարելի ասել հոսանք չենք ունենում, այնքան թույլ է լինում։ Այս անգամ ավելի ուժեղ էր, միշտ լինում էր, բայց այս անգամ ավելի ուժեղ էր ու վնասները ավելի շատ։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի արաքս մասնաճյուղի մասիս ել ցանցի տնորենը մեր այցելության ժամանակ տեղում չէր։ Փոխտնորենն էլ նշեց, որ հարցերին պատասխանել չի կարող։ Միայն ասաց, որ արդեն վաղը մասնագետները գեղանիստ կգնան և կնորոգեն վնասված տեխնիկան։ Գյուղի բնակիչները նշում են, որ նման խոստում մի քանի անգամ արդեն լսել են։ Նրանք բողոք դիմումներ են ներկայացրել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, և եթե առաջիկայում պատասխան չստանան, կդիմեն դատարան։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։ Իսկ Լոռու մարզի Արչուտ գյուղում այսօր տեղի են ունեցել հանրային լսումներ կապված ոսկու հանքի շահագործման ծրագրերի հետ։ Առաջին հայացքից մարդիկ գոհանում են, որ աշխատատեղերի խնդիրը գոնե մասամբ կկարգավորվի, բայց ամենակարևոր հանգամանքը մարդու առողջությունը ոսկու հանքի շահագործման հետևանքով վտանգվում է։ Հանրային լսումների ներկա մարդկանց տեսակետները ներկայացնում են Արես Ստեփանյանը։ Բակտեկ Էկո ընկերությունը պատրաստվում է շահագործել Արչուտի ոսկու հանքավայրը։ Բնապահպանության նախարարությունը դեռ անցած տարի դրական եզրակացություն է տվել բաձյաղանակով շահագործման այս նախագծին։ Արդեն 4-րդ անգամ անցկացվող հանրային լսումներին ընդամենը մի քանի գյուղացիներ էին եկել։ Գյուղի մոտ 6 տասնյակ բնակիչների հանքարդյունաբերող ընկերությունը աշխատանք է խոստացել։ Գյուղապետը ոգևորված է, հույս ունի, որ գոնե այսպես արտագնա աշխատանքի մեկնած իր բնակիչները գյուղ կվերադառնան։ Բացի այդ, ընկերությունը պարտավորվել է տարեկան շահույթի 10% տրամադրել համայնքի խնդիրների լուծմանը։ Նախնական հաշվարկներով խոսքը տարեկան $200,000 մասին է։
Ես ուզում ճիշտ հասկանալ, ժողովուրդ ջան, ես ասում, ոչ մեկը կոնկրետ անձամբ իմ ու իմ բնակիչիչով շահագրգիր չէ, որ իրանք մաքուրտեղ ապրեն։ Իսկ այսօր ես մտածեմ, որ այսօր դե ապրեմ դրախտում ու սոված ապրեմ, չեմ ուզենա։ Նաև ես շահագրգիր եմ, որ իմ համայնքում, մեր համայնքում ներդրումներ արվի, գործարան աշխատի։
Հանքավայրը սեյսմիկ գոտում է Արչուտից 4, իսկ Վանաձորից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հանրային լսումների մասնակիցները մտահոգված էին գուցե պայթյունների հետևանքով ցնցումներ լինեն։
Հայտնի է, որ այստեղ 8-ից 9 բալ հնարավոր ուժգնությամբ երկրաժաշտ կարա լինի։ Այդ հանքաքարը, որ պայթեցումներով, հա, պայթեցումների միջոցով
հավանաբար պետք է հանգի։ Տեխնիկան որ մարդկանց մեզ մարդը լսում է պայթեցում, արդեն մտածում է, որ արդեն ստեղից կպայթացնեմ, կերովականում կարող է
ընկերության հիմնադիր Ազատ Վարդանյանը վստահեցնում է, որ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում փոխանքները լինելու են 4 և մնալու են ֆաբրիկայի տարածքում։ Ըստ Վարդանյանի, արել են հնարավորը, որպեսզի բնակիչների ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը մեծ չլինի։
Այդ կարծում եմ հեշտ է կամ բանալը կամ կարոցել 3.5 կիլոմետրանով ճանապարհ սարերի մեջ, մինակ դրա համար որ ես գյուղ չմտնեմ։ Չէ, ոչ մի գործ հեշտ չի, կա հեշտացնելու ձևը, կա բարդացնելու, մենք բարդացրել ենք։ Այդ դրա համար, որ ժողովրդը, ընդհանրապես ժողովրդը, ոչ թե Վանաձորից եկածներ, ոչ թե հասարակական կազմակերպությունը, որպես ինչ-որ շահերը պաշտպանող, այլ բնակիչները ստեղի ուրախ լինեն։ Մեր նպատակը էդ է։
Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները մտահոգված էին, ինչ ջուր է օգտագործվելու և ինչ ազդեցություն են ունենալու արտանետումները գյուղացիների առողջության այգիների վրա։ Գյուղապետ Վարդան Մկրտչյանը պատասխանեց.
Ես ուզում եմ հավաստի ասեմ ձեզ, որ այն հարցերը, ինչ ձեզ ուզում է, ես լրիվ հարցեր եմ տվել։ Կարող է բաներ կա, որ ես մոռացել եմ։ Մեր ժողովրդին էլ եմ ասել, քիչ չէ 2 տարի ու անընդհատ այդ ուղիներից մեջ, անընդհատ ես չեմ մտածում, որ հանկարծ դեր ինչ-որ մի գործարան բացել, աշխատատեղ ունենանք ու եկուզ մյուսով սկսենք կոտորել, չէ։
Հանքավայրի շահագործողները մտադիր են արդեն հաջորդ տարի սկսել հանքաքարի վերամշակման գործարանի շինարարությունը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, վարկյաններ անց TV ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական հաղորդումը տեսանյութերով։ Հաջողություն։